Esrabók, annar kafli. Þetta eru þeir íbúar Skattlandsins sem sneru heimur útlegð hinna herteknu. Nebukadnesar, konungur í Babylon, hafði flutt þá í útlegð til Babylonar. Nú sneru þeir aftur, hver til sinnar borgar. Þeir komu aftur með Serubabel, Jesúa, Nehemía, Seraja, Reelja, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum og Baana. Fjöldi kallmanna af þjóð Ísraels var Niðjar Parós, 2172. Niðjar Sefatja, 372. Niðjar Ara, 775. Niðjar Pahats Móabs, það er niðjar Jesúa og Jóabs, 2812. Niðjar Elams, 1254. Niðjar Sattu, 945. Niðjar Sakkai, 760. Niðjar Bani, 642. Niðjar Bebai, 623. Niðjar Asgats, 1222. Niðjar Adonikams, 666. Niðjar Bigvai, 2056. Niðjar Adins, 454. Niðjar Artes frá Hiskía, 98. Niðjar Besai, 323. Niðjar Jóra, 112. Niðjar Hasums, 223. Niðjar Gibbars, 95. Ættaðir frá Betlehem, 123. Menn frá Netófa, 56. Menn frá Anatót, 128. Ættaðir frá Asmavet, 42. Ættaðir frá Kirjat Jearim, Kefíra og Beirót, 743. Ættaðir frá Rama og Geba, 621. Menn frá Mikmas, 122. Menn frá Betel og Ai, 223. Ættaðir frá Nebo, 52. Niðjar Magbís, 156. Niðjar Annars Elams, 1254. Niðjar Harims, 320. Ættaðir frá Lót, Hadid og Ónó, 725. Ættaðir frá Jeríkó, 345. Ættaðir frá Senaa, 3630. Prestarnir voru Niðjar Jedaja af ætt Jesúa, 973. Niðjar Immers, 1052. Niðjar Pasurs, 1247. Niðjar Harims, 1017. Levítarnir voru Niðjar Jesúa og Kadmiels af niðjum Hódavía, 74. Söngvararnir voru Niðjar Asafs, 128. Niðjar hliðvarðana voru Niðjar Salums, Niðjar Aters, Niðjar Talmons, Niðjar Akúps, Niðjar Hatita, Niðjar Sóbæi, alls 139. Musteristjónarnir voru Niðjar Síha, Niðjar Hasúfa, niðjar Tappaóts, niðjar Kerós, niðjar Síaha, niðjar Patons, niðjar Lebana, niðjar Hagaba, niðjar Akúps, niðjar Hagabs, niðjar Salmai, niðjar Hanans, niðjar Gittels, niðjar Gahars, niðjar Reaja, niðjar Resins, niðjar Nekóta, niðjar Gassams, niðjar Ussa, niðjar Pasea, niðjar Besai, niðjar Astna, niðjar Meonita, niðjar Nefisita, niðjar Bakbúks, niðjar Hakúfa, niðjar Harhurs, niðjar Basilúts, niðjar Mehita, niðjar Harsa, niðjar Barkós, niðjar Sísera, niðjar Tema, niðjar Nesía, niðjar Hatífa. Niðjar þjóna Salomons voru. Niðjar Sótai, niðjar Sóferets, niðjar Peruta, niðjar Jala, niðjar Darkons, niðjar Gittels, niðjar Sefatja, niðjar Hattils, niðjar Pókeret Hassibæms, niðjar Ami. Alls voru musteristjónarnir og niðjar þjóna Salomons 392. Eftirtaldir eru þeir sem fóru heim frá Tel Mela, Tel Harsa, Kerúb, Addan og Immer, enda þóttir gætu ekki gert grein fyrir ættsinni og uppruna og hvortir væru komnir af Ísraelsmönnum. Niðjar Delaja, niðjar Tobía og niðjar Nekóta, 652. Af niðjum prestanna, niðjar Habaja, niðjar Hakkós, niðjar Barsilai, sem kvænst hafði einni af dætrum Barsilai frá Gilead og tekið sér nafn þeirra. Þessi menn leitu nafna sinna í ættartölunum en þau fundust ekki. Þess vegna voru þeir sviftir prestsembætti. Landstjórinn bannaði þeim að neyta hins háheilega uns prestur kæmi fram er gæti leitað úrskurðar með úrím og túmím. Söfnuðurinn allur var samtals 42.360 manns og auki 7.337 þræla þeirra og ambáttir. Þeir höfðu einnig 200 söngvara og söngkonur. Þeir áttu 736 hesta, 245 múldýr, 435 úlvalda og 6720 asna. Gjafir til musterisbyggingarinnar. Þegar þeir komu að húsi drottins í Jerúsalem, gáfu nokkrir af ættarhöfðingjánum að eigin frumkvæði, gjafir, til þess að hús Guðs risi á sínum stað. Þeir gáfu eftir efnum sínum 61.000 daríka, 5.000 mínur silfurs og 100 prestaskrúða. Prestarnir, levítarnir, ýmsir almennir borgarar, söngvararnir, hliðverðirnir og musteristjónarnir settust að í borgum sínum eins og allir aðrir Ísraelsmenn.